Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Prosilně!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzí?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu tím prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
Já vás všichni vítám a zdravím u aktualit s datem 17. ledna 2025, protože a zkrátka startují. Teď máme před sebou asi 45 necelých minut, 40, no bez písničky to je 35, tak to musíme ale rychle sebou nějak pohnout. První, co chci říct, protože jsem to nestihl v tom pořadu předchozím. Co se týká, prosím vás, českého spolku Přátel BRICS, já vím, že se tam hlásíte a trošku jste malinko nervózní, že se vám jako dál nekomunikujeme. Tak, prosím vás. Příští týden budete, to tam z toho vyplývá, jo. Když se chcete stát členy spolku, tak za člena spolku vás přijímá schůze. To znamená, že vlastně se musí sejít vedení, aby odsouhlasilo přihlášky, které si podáte. Takže vy jste nám vyplnili formulář, chci se stát členem spolku, přišla vám automatická odpověď, že pochopně obdržíte, že to zpracujeme a že se vám vyjádříme, takže my vám pošleme. Budete obesláni a obdržíte tu přihlášku do spolku. Vy ji vyplníte a buď nám ji ofotíte telefonem, nám to pošlete na WhatsApp nebo do mailíku to strčíte. No a my uděláme schůzi, která by měla být snad ještě do konce ledna nebo hned z kraje února, aby se schůze vyjádřila k tomu vašemu požadavku být členem. No a pak vám pochopitelně přijde vyrozumění, že jste se stali členem a že je potřeba uhradit členský příspěvek a takové ty další věci. Přijdou vám pochopitelně stanovy spolku a tak dále, tak dále, takže to vás takhle opracujeme. Tak ještě vydržte chviličku, protože to, co bylo zapotřebí, aby bylo zveřejněno v rejstříku spolků, aby byl zveřejněn i český spolek Přátel BRICS. Dneska okolo poledního se tak stalo, čili my máme IČO už několik týdnů. Na základě toho jsme museli ale počkat, až registr zapíše a bude to dohledatelné. Pak teprve můžeme rozjet naši činnost naplno, protože každý vidí, že spolek existuje. Do té doby to bylo jenom v rámci administrace, která okolo toho probíhala. Tak to na vysvětlenou k tomu našemu českému spolku Přátel BRICS. Tak, to je jedna věc. Druhá věc, asi z těch některých organizačních záležitostí, jo, pokud se chcete dozvědět tedy o BRICSu víc, nebo respektive chcete si přečíst závěrečnou zprávu z Kazaně, kde máte obrovské penzum informací o tom, čemu se země BRICS chtějí věnovat teď v tom období do dalšího summitu, tak to naleznete na našich stránkách. Pochopitelně naleznete na těch stránkách formulář, díky kterému si můžete požádat o o to, že chcete někde ve vašem městě, ve vašem místě, kde bydlíte, že chcete zorganizovat setkání s námi, aby jsme si popovídali o BRICSu, o možnostech, které nám BRICS otvírá. Co by to znamenalo třeba pro Českou republiku konkrétně, kdyby jsme se stali součástí BRICSu? Tak máte tam pochopitelně formulář, vyplníte, také s váma začneme komunikovat de facto teďko v nějakých příštích dvou týdnech, aby jsme začali stavět harmonogram těch různých besed a přednášek. A další věc je, že najdete tam pochopitelně tu žádost o členství. Stránky, abyste se na ně dostali, tak stačí, když dáte www.brics.cz.info. Zní to složitě, ale není to až tak složité, jak to vypadá. brics.cz.info. No, to je otázka BRICSu, pak ještě spousta lidí se mě dotazuje na stránky o Tanzanitech, abyste se trošku s Tanzanitama seznámili, obeznámili, aby jste načerpali nějakou erudici, že tady existují Tanzanity a Tanzanity, co je vlastně ten investiční Tanzanit, jaký je rozdíl v Tanzanitech třeba šperkařských a těch investičních nebo drahokamových. Takže není Tanzanit jako Tanzanit, pochopitelně. To všechno naleznete a spolu s dalším penzem informací naleznete na tanzanit.info. Tanzanit.info. Takže tam můžete pochopitelně čerpat. Všimli jste si asi, že zlato, stříbro letí nahoru, že opět se projevuje určitá labilita fiat měn, čili víme, když probíhá dedolarizace, tak to asi bude někde se projevovat. I když těch vlivů je obrovská škála, jak to můžou různě pančovat a ovlivňovat. Takže asi tak, to byly takové ty organizační věci. Mám tady s Václavem Klausem spojenou záležitost. Neoliberální šokovou ekonomickou doktrínu takzvané Chicagské školy pod Mezinárodním měnovým fondem MMF a Světovou bankou dostal za úkol naordinovat Československu Václav Klaus. Klaus jako věrný sluha Mezinárodního měnového fondu aplikuje vzorně, ordinuje malou a velkou privatizaci a neb krádež století. K tomu slouží i podvod s kuponovou privatizací. Výsledek bylo rozkradení národního hospodářství v hodnotě 2 bilionů korun. To je ale, prosím vás, KČS, ano? Čili to počítáme 2 biliony na tehdejší ceny. 2 biliony, kdy rodinný dům stál 150 tisíc, jo. Dvougenerační. Takže bavíme se o této době. Dneska takový dům stojí 6 milionů, takže si můžete ty 2 biliony vynásobit tímhle koeficientem. Další částí šokové terapie Klause byla kaskádní devalvace měny. Vedla ke znehodnocení úspor lidí, zdražení styku se zahraničím, propadu ekonomiky státu o 30 až 40% a tím dostal Československo do ekonomiky válečného stavu. Aby zahladil stopy, podepsal memorandum o půjčce od Mezinárodního měnového fondu ve výši 12 miliard dolarů, tím překročil svoji pravomoc. Když hrozil deficit rozpočtu, Klaus rozpustil 330 miliard korun z účtu sociálního zabezpečení, tedy důchodového, do státního rozpočtu. Důchodci to stále cítí. Ano, je tam ten propad. Nikdy se to nepodařilo vrátit nazpět. Jo. Klaus si šokovou doktrínu přivlastňoval, přitom opsal, co napsali v roce 1975 za účelem zničení ekonomik Latinské Ameriky. To je jenom taková malá zpráva k tomu, jak se tady nejenom kradlo v devadesátkách, ale jak se vlastně systematicky muselo zničit velice funkční, proplánované a propracované hospodářství, kdy jsme byli opravdu na špici, možná ne ve všech technologiích, ale byli jsme na špici v mnoha technických řešeních. Měli jsme tady obrovské množství patentů. Ty patenty, třeba zbrojařské patenty, tak ty normálně Václav Havel, zase druhý Vašík, tak de facto zadarmo předal zahraničním zbrojovkám, jo. No zadarmo. Ono zadarmo to bylo pro stát, ale zadarmo to nebylo pro Vašíka. Vašík dostal svoje. Tak to je, myslím si, docela, nechci říct na přezdržku, ale udělalo to svý. Tak. Možná bychom si mohli pustit malou takovou zprávičku, kterou tady mám připravenou. Bude to Prima News, co proběhlo za oficiální zprávy na...
Museli jsme cenzurovat veškeré informace o vedlejších účincích vakcín proti covidu. To prohlásil šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg.
Svou sociální síť Facebook zároveň viditelně mění před nástupem prezidenta Donalda Trumpa. Ten se chlubí, že mu Zuckerberg jde na ruku. A nejen on.
Opravdu tvrdě na nás tlačili, abychom odstranili věci, které byly pravdivé. Tlačili na nás a říkali, cokoliv, co říká, že vakcíny mají vedlejší účinky, musíte smazat.
Říká šéf nejmocnější sociální sítě na světě o době, kdy světem zuřil covid a chystalo se plošné zavádění vakcín.
Tihle lidé z Bidenovy vlády volali našemu týmu a ječeli a nadávali.
Zuckerberg začal takto kritizovat vládu Joea Bidena loni během předvolební kampaně. Po výhrůžkách Donalda Trumpa, že jestli mu bude stát v cestě, stráví zbytek života ve vězení. Tento týden šéf Mety oznámil, že ruší nezávislé ověřování faktů na Facebooku.
Ověřovači faktů byly a jsou příliš politicky zaujatí a zničili více důvěry, než kolik jí vytvořili, zvláště ve Spojených státech.
Zuckerberg také ve firmě zrušil programy na podporu diverzity a do vedení povýšil dva Trumpovy spojence.
Tohle není ten chlapík, co se prezentoval jako liberální humanista, když zaváděl Facebook.
Myslíte si, že přímo reaguje na výhrušky, které jste proti němu v minulosti vznesl?
Pravděpodobně ano.
Trump se vůbec netají, že si chce podmanit všechny šéfy sociálních sítí a vlivné miliardáře.
Hodně ředitelů, včetně těch, co před 4 lety cenzurovali, sem přijíždí v podstatě políbit prsten.
Jeff Bezos přijel, Bill Gates přijel, Mark Zuckerberg přijel. Nikdo proti mě neřekl křivého slova. Na to nejsem zvyklý.
Trumpovi lidé tvrdí, že takto na sociálních sítích likvidují cenzuru. Jejich odpůrci říkají, že likvidují veškeré zábrany proti dezinformacím. Jakub Černý, CNN Prima News.
A zase ty dezinformace. No, to je ta společnost Meta, mimo jiné tedy, když už jsme u ní, tak ta odhalila v podstatě, že světové automobilky sbírají data o řidičích a o provozovatelích moderních automobilů, které jsou schopné v podstatě přes přímé konektivity s mobilním telefonem, čili to, že se propárují a vlastně vytváří konektivitu jak s autem, tak s různými zařízeními, tak vlastně stahují data a šmírují soukromí řidičů. Dokonce pochopitelně přes palubní kamery a přes různé jiné nástroje, tak a přes sledování, co se děje ve vozidle, tak mají i přehled o intimitách, které řidiči provádí v těchto automobilech. A tyto data buď zprostředkovávají třetím osobám, nebo, čili obchodují s nima, nebo je nemají dostatečně zabezpečené tak, aby si, dejme tomu, se k ním někdo nedostal, Čili umí si představit, že někdo někomu umožní snadno se dostat špatným zabezpečením, snadno se dostat k těmto datům a je to takový vlastně nepřímý prodej, kdy sice nemáte smlouvu o prodeji, ale máte smlouvu na úplně něco jiného a výsledek je stejný, ten, kdo zaplatil, tak získal databázi těchto dat. Může jí mít třeba i online, může sledovat a tak dále. Čili společnost Meta tyhle ty věci odhalila, já jsem tady ve vysílání o tom pochopitelně věnoval jsem se tomu nějaký čas. No, já bych teďko si tady přeskočil k sobě. Tady, tak na můj profil. No, tak jsme si říkali o Václavu Klausovi. Další. První zprávy přivedly informaci o tom, no přinesly informaci o tom, jak se tuneluje a likviduje Česká pošta. Víme, že je tady nová pošta provozovaná Tymošenkem. Jste nevěděli, to je manžel té bývalé ukrajinské předsedkyně vlády, která si odseděla trest za rozkrádání majetku, čili hlavně peněz za tranzit. Cílená likvidace a tunelování České pošty. Tak to vidí Marková. Pošta od února zdraží posílání dopisů o 2 až 4 koruny. Tento státní podnik je opět ve ztrátě a podle Markové jsou tyto kroky z posvěcení ministra Rakušana likvidační. A došlo i na otevření nové ukrajinské pošty v České republice. Česká pošta od února zvýší ceny za posílání dopisů o 2 až 4 koruny, více zdraží pomalejší doručování v takzvaném ekonomickém režimu, kde poslání psaní do 50 gramů vyjde nově na 31 korun namísto dosavadních 27. Státní podnik zdražování zdůvodňuje rostoucími náklady, počet listovních zásilek přitom vytrvale klesá. Za posledních 10 let se snížil o 2/3 na 105 milionů dopisů za rok 2023. Česká pošta je v posledních letech ztrátová. V roce 2023 vykázala propad 3/4 miliardy korun. Na oznámení České pošty o nárůstu cen zareagovala ve svém komentáři Jana Marková. Pošta od února zase zdraží posílání dopisů, tentokrát o 2 až 4 koruny. Jako ta instituce je tak šíleně fungující, že to snad už víc nejde. Místo, aby se věnovala tomu, co vydělává, tedy posílání balíků, vymýšlí, jak se jediné ziskové divize zbavit. Poslat poštou dopis už je snad dražší než balíček nějakou soukromou přepravkou. A ještě ke všemu vůbec nemáte jistotu, že adresát dopis obdrží v nějakém snesitelném termínu. Ty tam jsou ty doby, kdy dopis šel automaticky do druhého dne. Teď ho musíte posílat v prioritním režimu, který sice obvykle znamená doručení do druhého dne, ale cena za zásilku do 50 gramů stoupne z 34 na 36 korun. Doporučené psaní podraží v základní variantě na 77 korun z dosavadních 72 korun, při ekonomickém doručení případně o 3 koruny na 82 korun v prioritním režimu. A to ještě vůbec neberu to, že když na poštu jdete, tak tam po zrušení poboček, jako já dneska kvůli 6 dopisům strávíte klidně skoro hodinu, protože stačí jeden cizinec vyřizující věci na checkpointu, což jako opravdu nechcete. Osobně si myslím, že toto není nic jiného než cílená likvidace a tunelování České pošty jako takové s posvěcením Ropušana, který s tím má zřejmě úplně jiné úmysly, než to, aby fungovala a byla tu pro občany tak, jako to bylo desítky let, protože jiné vysvětlení opravdu nemám. Ale hlavně, že si naši poštu rušíme a Ukrpoštu si sem za nadšeného jásotu přitáhneme, zhrnula likvidaci České pošty Marková na síti Facebook. No, asi to nějaký důvod mít bude, že jo? Já to jako chápu, že ty náklady rostou, to je pravda, na druhou stranu, když mi klesá objem zásilek, tak asi jejich zražováním nic nedoženu. Proč mi klesá? No, protože třeba ty firmy už dneska to řeší všechno jinak. Pošta by měla přijít s nějakou inovací, s nějakým produktem, placeným produktem, třeba v elektronické nějaké verzi, vymyslet něco, co by mělo hlavu a patu a fungovalo by to. Dneska třeba, kdyby se zaměřili na nějakou akci, při které by se oživil vlastně vůbec systém zasílání pohledu. Jo. Můžete si představit, když by to zaslání, nevím, kolik stojí pohled, stávalo to korunu, že jo, korunu 20, korunu 50, korespondňák stával 20 halířů nebo kolik, jo, to bylo trošku něco jiného, ale to je prostě těžký. No, nabízí se jenom jedna otázka. Když teda klesá u té pošty, když klesá jakoby vytíženost, proč jsme si sem pustili Ukropoštu? Víme, že pošta má určitý status zasílání zásilek určitého typu, ať se jedná, dejme tomu, listovního tajemství, ať se jedná ze zákona na definovaných záležitostí, co, že něco má nějakou relevanci, když je to doručeno poštou nějak. To jsou návaznosti a ta pošta vlastně tady vytváří i určitou službu nezbytnou pro legislativní procesy. To znamená, že to je strategický partner, je to strategická služba, je to něco, bez čeho se prostě úplně nevždy obejdeme. Takže mělo by se přistupovat k tomu tak, aby se spíš ta práce zatraktivňovala, aby se nevytvářel prostor pro jiný subjekt. Vypadá to totiž, jakože to je celé dělané na zakázku a jestli za to někdo, možná někomu něco zaplatil. Nemalujme ale čerta na zeď. No. Možná bychom se mohli ještě teďko mrknout teda na Ukrajinu. Já jsem tady hodně mluvil o vizi podoby Evropy. O rozsahu, dejme tomu, podmínek, typu podmínek, které předloží Ruská federace v rámci demilitarizace a v rámci denacifikace a posunutí vlastně nějakých základen NATO do dostatečné vzdálenosti od svých hranic. Mám tady ze 16. ledna mám tady článek na CZ24 News. Tady bude demilitarizovaná zóna Ukrajiny. Rusové oznámili šokující zprávy. Západu bylo jasně řečeno, co přijde. Předseda Koordinační rady pro integraci z nových regionů při veřejné komoře Ruské federace Vladimír Rogov uvedl, že demilitarizovaná zóna by se měla rozprostírat po celém území Ukrajiny. Pokud mluvíme o demilitarizované zóně, měla by pokrývat celý postukrajinský prostor, který se v tuto chvíli ještě nevrátil do svého domovského přístavu, Ruska, řekl Rogov agentuře RIA Novosti. Budoucnost postukrajinského prostoru by podle něj měli určovat místní obyvatelé, nikoli nacistický režim nebo boty vojáků NATO, kterých chce kolektivní Západ tolik dosáhnout. Už dříve agentura Reuters oznámila, že většina poradců nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa je pro vytvoření demilitarizované zóny, kterou budou hlídkovat evropští vojáci v rámci možného řešení konfliktu na Ukrajině. Je velmi symbolické, že Zelenského režim hodlá bojovat až do 9. května, řekl Rogov a zhodnotil, že oni, stejně jako fašisté, kteří je ideologicky inspirují, si uvědomují, že jim na boj nezbývá mnoho času. Upozornil, že 9. května se bude slavit vítězství nejen nad fašisty, ale i nad neonacisty, kteří převzali moc na Ukrajině. Ukrajinský parlament dříve podpořil prodloužení výjimečného stavu a mobilizaci o dalších 90 dní od 8. února do 9. května. No, to je, řeknu, jedna věc. Už se rojí pochopitelně věci, které podporují tu moji vizi té Evropy. Ze stejného serveru čtu. Kissingerova karta znovu ve hře. Lavrov potvrdil, že Rusko a USA budou jednat o novém mocenském uspořádání sfér vlivu ve formátu Jalta 2.0. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov vystoupil v úterý na tiskové konferenci na ministerstvu zahraničí v Moskvě a kromě jiného se dostalo i na zásadní téma otázek o tom, jak probíhají přípravy na jednání s USA o možném ukončení konfliktu na Ukrajině. Lavrov prohlásil, že nejprve se musí vyřešit otázka hrozeb pro Rusko na západních hranicích země, a to se prý nedá vyřešit jinak, než ustanovením nových bezpečnostních garancí mezi Ruskem a Západem. Přičemž Lavrov zmínil, že Rusko je připraveno garantovat bezpečnost i tomu území, které se nazývá Ukrajina, respektive jenom jisté části Ukrajiny, která zatím nebyla určena ve smyslu hranic. Lavrov tím dal jasně najevo, že ruská armáda zdaleko neskončila a zřejmě bude obsazovat další oblasti Ukrajiny v rámci SVO, protože dokud nebudou bezpečnostní garance pro Rusko ukotveny a dokud nebudou odstraněny hrozby na západních hranicích Ruska, tak do té doby ruská armáda bude dále obsazovat Ukrajinu. Je to model, který je otevřený. Kreml neplánuje zatím obsadit celou Ukrajinu, ale ani neplánuje boje ukončit, dokud nebudou naplněny cíle SVO, tedy demilitarizace, denacifikace, uznání Krymu a Novoruska ze strany Kyjeva, garance práv ruského jazyka a ruské menšiny na Ukrajině a konečně garance svobod ruské pravoslavné církve na Ukrajině. Otázkou je, co za to všechno je Kreml připraven nabídnout Trumpovi? Kissingerova karta znovu ve hře. První věcí, která přichází k úvahu přímo sama o sobě, je poskytnutí monopolu Trumpovi a jeho americkým firmám na dodávky ruských paliv do Evropské unie. Odkoupení Nord Stream plynovodů a dodávky ruského plynu do Evropské unie, ale v režii amerických firem a za americké ceny, by bylo opravdu velkým dárkem pro USA, velice lákavou nabídkou výměnou za obětování Ukrajiny do náruče Rusku. Ale je ale možné, že Trumpovi to nebude stačit. A bude požadovat, aby Kreml se připojil k USA proti Číně. Dopředu odhaduji a tipuji, že Trump opravdu může zkusit vytáhnout tuto Kissingerovskou kartu obrácenou na ruby, protože Kissinger tuto kartu zahrál počátkem 70. let. Když se mu povedlo přiklonit Čínu k USA do společné aliance proti Sovětskému svazu. Trump a jeho našeptávači se zřejmě pokusí totéž nabídnout teď Rusku. Nesouhlasím s názorem, že Trump se pokusí Kissingerovu kartu zopakovat bez obratu na ruby a vytvořit alianci s Pekingem proti Moskvě. Protože to je nepochopení funkce Kissingerovy karty. Tato karta byla vytvořena americkým Deep State proti tehdejší největší hrozbě pro USA, kterou v 70. letech byl Sovětský svaz. Proto se USA spojili s Pekingem proti této největší hrozbě. Dnes je ale situace jiná a největší hrozbou pro USA dnes je právě Čína. Takže USA se znovu potřebují proti nejsilnější hrozbě. Tentokrát proti Číně opět s někým spojit. A právě Rusko se přímo a doslova nabízí. Trump může osvadit svoji nabídku Moskvě zrušením většiny protiruských sankcí, může to přihodit jako nabídku k tomu, že Ukrajina bude natrvalo neutrální zemí a proběhnou tam čistky proti banderovcům, což Trump dokonce uvítá, protože banderovci a azováci jsou antisemita. Takže jejich eliminace mu vůbec vadit nebude. Naopak to halachista uvítá. Jalta 2.0, celých 80 let po druhé světové válce, opět na půdorysu euroazijského přeskupování sfér vlivu. Samozřejmě, že ze strany Ruska by to byla zrada ve vztahu k Číně a takový krok by mohl úplně rozklížit celou skupinu BRICS a její soudržnost proti USA. Proto si dovedu představit, že ta dohoda mezi Ruskem a USA nakonec bude opravdu velkou a mohutnou dohodou na půdorysu Jalty 2.0, kdy USA se budou muset stáhnout z jeho Čínského moře, z Perského zálivu, z Indie a obecně z celé Jižní Asie. Všimněte si velmi pozorně volního gesta Lavrova, když propisovací tušku zaklepal na desku stolu, když mluvil o tom, že během jednání s Trumpem bude euroazijský kontext dominantní. Tohle drobné gesto zcela jasně potvrdilo, že Kreml nehodlá s Bílým domem řešit nějaké území nazývané Ukrajina, což Lavrov záměrně řekl s pohrdavým podtónem, ale dominantním tématem bude euroazijský kontext, tedy nové rozdělení sfér vlivu v prostoru Evropy a Asie, což není nic jiného než Jalta 2.0 jako z Partesu. Původní jaltská dohoda totiž rovněž řešila poválečné uspořádání euroazijského prostoru od britských ostrovů až po Japonsko. A nyní Lavrov klepe propiskou do stolu a zdůrazňuje, že právě bezpečnostní téma o euroazijském prostoru bude dominantní. Lavrov uvedl požadavek, že se usiluje o to, aby v tomto prostoru Euroasie si všechny problémy rozhodovaly pouze ty země, které se v těch regionech nachází. Více než 57% obyvatel Grónska je pro anexi a připojení k USA. Tohle je zkrátka potvrzením toho, že Kreml operací na Ukrajině sleduje primárně reformát světového řádu a nový model mocenského uspořádání světových mocností v euroazijském prostoru. Trump ovšem může místo Číny sledovat i něco jiného, a tím je ruská podpora pro anexi Grónska. Průzkumová agentura Patriot Polling provedla mezi 60 tisíci obyvateli Grónska bleskový průzkum a zjistila, že 57% obyvatel by bylo pro připojení ostrova k USA, zatímco je něco málo přes 37% by bylo proti. No, jsem to přečet? Jo, ještě ne. Tento průzkum podle všeho slouží jako sondážní balón pro podporu referenda, které USA budou požadovat, aby se konalo na ostrově v rámci tzv. Demokratických hodnot. Podobně jako v Kosovu, ale podobně jako na Krymu a podobně jako v DLR i LLR v Záporoží a v Chersonu. A pokud průzkumy ukazují takovou podporu, byl by Trump blázen, kdyby teď nezačal tlačit na pilu. A pozor, na pilu už tlačí americký kongres, který chystá autorizační zákon pro Trumpa, aby minutu popolední 20. ledna 2025 zahájil jednání s Dánskem o odkupu ostrova. Už to není jenom Trumpův úlet, je to myšleno sakra vážně a kongres mu chystá autorizační zákon. Kongres již začal pro Trumpa chystat zákon k nákupu Grónska. Spojenci nově zvoleného prezidenta Donalda Trumpa v kongresu pracují na splnění jeho slibu, že se Grónsko stane součástí Spojených států. Republikánský poslanec Andy Ogles z Tennessee v pondělí 13. ledna předložil návrh zákona, který by Trumpovi umožnil zahájit jednání s Dánskem o koupi arktického ostrova hned první den v úřadu. Návrh zákona s názvem Make Greenland Great Again Act by Trumpovi umožnil zahájit jednání s dánskou vládou, a to hned popolední v den inaugurace. Návrh zákona by dal kongresu možnost zablokovat jakoukoliv dohodu do 60 dnů, ale potřeboval by k tomu dvoutřetinovou většinu ve sněmovně reprezentantů i v senátu. Dánští představitelé opakovaně prohlásili, že ostrov není na prodej, ale jsou údajně otevřeni dalšímu dialogu se Spojenými státy o zvýšení vojenské přítomnosti v regionu, který má zásadní význam pro evropskou. Budeme muset končit. No, já bych tomu řekl asi tak toto. Co se tady potvrzuje? Jo, ono to je z Aeronautu. Potvrzuje se jedna věc, jo. Ano, Jalta 2.0. Ta rozhodně bude. Vidíme, že už se vyjádřil i Sergej Lavrov tímto směrem. To, že by Rusko zradilo Čínu a přimklo se k USA, na to prosím vás můžeme zapomenout. Já si myslím, že vzhledem k tomu, co musí strpět ruský lid, i kdyby, a teď pominu úplně to, že toto by se těžce eklovalo, a zrada Číny, tu by nedopustil Vladimír Putin, jo? Protože právě země BRICSu a celý projekt BRICSu chrání část světa před dravčími záměry vlastně NVO. Takže jediné, co z toho tady bych řekl, na to bych si vsadil, to je ta Jalta. O tom jsem mluvil. Rozhodně Rusko nepůjde s Amerikou kvůli nějaké Ukrajině. Ukrajinu má Rusko vyřešenou. S tou nemusí handlovat. Ukrajina je jasná. Proč by s ní teda hrálo jako s kartou? To je blbost. To, že by se odklonilo od Číny a že by potom Amerika rozdráždila Číňana, aby Čína porazila Rusko, to je přeci jednoznačně viditelný plán rozděl a panuj. Rusové přeci takhle hloupí nejsou. Toto Vladimír Putin, Sergej Lavrov a další jako Medveděv nejsou Jelcin. A to je velký omyl. No nic, za chvilku velký krtíš. Takže mějte se krásně, já se s vámi budu muset rozloučit. Dáme si nějakou písničku. No a po písničce už tady budete mít další pořad. Takže máme kolik? 43, nejvyšší čas se rozloučit. To je všechno z pátečních aktualit, se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav. Hrajte starý rock and roll.
Počítám tomu vratký krok na oku modrej rám. Takhle mě jsem odtá, takhle malej pán. Vyspu do mě bouchal jako na tým pán. Jen tak, bez důvodu jen tak. Stepoval tu jako vzteklej rak. Já ho spal, tak mi dal na prach.
Chlebovou kůrkách, to můj děl. Chlebovou kůrkách, tvůj je úděl. Chlebovou kůrkách, to můj děl. Chlebovou kůrkách, tvůj je úděl. Chlebovou kůrkách.
já tam můj.
Já vím a znám to i z nich, je nespočet písní honnostnější, jenže ty nepozvednou, mou duši nepozvednou, proto hrajte ještě jednou.
A půlka sálu je moje, a půlka je tvá, a tamhle ten stůl se volej zdá, tak pozor, patří ti sálu půl. Zapila jsem dál, ani když máme úzký stůl. Můžeš mi košem dát a můžeš jít pryč. A můžeš mi ukrást od auta klíč. A můžeš mi dát, já to dávno znám. Sandály se ale čistím sám. Tak pozor, patří ti sálu půl. Nešlapila jsem dál, ani když máme úzký stůl.
Tutti frutti sono sfrutti. A tutti frutti sono sfrutti. Tutti frutti, sono sfrutti. Wow, wow, bablu, 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 bam, bom.
Gini, nuovi gini, obbliga.
Gini,
nuovi gini, obbliga.
Gini,
esce malo file, a rock and roll man sa spiva.
Solo tu nala, ruk, tanci mam, když rock and roll band čtyři počítá. Ta dívka go go, co jí znám, a už dost to jí vyčítám. Měli by tam,
zpívejte.